бишкекте эртең мененки саат 7 ободо азаттык радиосу. Саламатсыз бу угарман, азаттык радиосунун 27-декабрь күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы 1 саатта 2-1 форматындагы маек өтөт. Бул жолку коногубуз мурунку вице-спикер, жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров. Ошондой эле кум төр тууралуу баян бар, андан тышкары цивилизациядан артта калган Жумгал районундагы Кең Суу айылы тууралуу айтып беребиз. Ал жакта свет, мектеп, оорукана эч нерсе жок. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Дүйнөдө алтын арзандагандыктан кумтөрдөн ген казган Центераголд компаниясынын анын ичинде Кыргызстандын дагы акциялары түштү. Ушул жайда алтын дагы акция дагы кымбаттаган болчу. Ал ортодо өлкөдө гендин өзүнө байланыштуу талкуулар уланууда. Жаңы бийлик мурдараак кумтөрдө алтын түгөнүп баратканын билдирген, компания болсо чалгындоону улантарын кабарлаган. Теманы Эрнист Нурматов талдайт.
Биздин сөзүбүз алгач алтындын наркы жана анын кумтөргө байланышы жөнүндө болсун. Демек, быйыл жайда дүйнөдө алтын кескин кымбаттап, тарыхый максимумга жеткен. Тагырагы анын бир унциянын баасы июлдун аягында жана августтун башында Нью-Йорктогу Комекс биржасында 2000-2050 АКШ долларынын тегерегинде кармалып турду. Бул баардык өлкөлөрдө алтын өндүргөн компаниялардын акцияларынын кымбатташына алып келген. Азыр декабрдын ортолорунда алтындын баасы 1835-1850 долларга түштү. Натыйжада бул тармактагы компаниялардын куну да төмөндөдү. Кыргызстанда жана Монголияда алтын өндүргөн канадалык Centerra Gold Inc. компаниясында 26.6% акцияга ээлик кылган Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасы соңку жагдай боюнча түшүндүрмө берди. Кыргыз алтындын тышкы экономикалык ишмердүүлүк бөлүмүнүн башчысы Жеңиш Сейдалиев Азаттыкка мындай деди.
Исторический максимум дегенибиз ал 5 августта болгон быйылкы жылы. Анан биздин акциябыз 1 миллиард 108 миллион доллардан ашып кеткен. Бир акциябыз, бир стоимость одного акции дегенде 14 доллар 32 цент болгон. Вот исторический максимум 5 августта. Ошондо Кыргыз алтынында билгендей 77 миллион 401 акциябыз бар. Эми азыр ашып кетсе бүгүнкү күндө ошонун баасы азыр азыркы күндө мына 15 декабрда 774 миллион 791 миң доллар.
Баса, Кыргызстандын Центеррадагы ушул эле акциялары 2019 жылдын башында 340 миллион доллар болчу. Башкача айтканда, азыр быйыл жайкыга салыштырмалуу түшүп кетти дегенде да, бир жылда ал 3-4 эсе өскөнү көрүнүп турат. Ушул жагдайдан алганда, бир катар саясий жана коомдук ишмерлер кымбаттаган учурдан пайдаланып, Кыргызстандын акциялар пакетин сатып жиберүүнү сунушташкан. Муну өзгөчө пандемиядан улам бюджетинде 30-35 миллиард сомдук дефицит жаралып, сырттан 700 миллион доллардан ашуун акча сураган быйылкы жыл үчүн маанилүүлүгүн айткандар болгон. Азыр деле ушундай пикирдегилер жок эмес. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Карыбек Ибраев кепке кошулду.
Эмнеге болбойт? Ошо бизде как раз эме болуп атпайбы? Эч ким мындай чечим ала албай, сатып ийебиз же сатып ийбейбиз деп күтүп атабыз. Эмнени күтүп атабыз? Мисалы, убагында 20-25 доллар болгонго чейин деле болбоду эле бир акция. Ошондо 1.5 миллиард долларга деле сатып ийсе болмок акцияларды. Анан 5 долларга чейин түштү. 1 доллар 3 долларга чейин түштү. Таптакыр азайды. Азыр кайра көтөрүлдү. Мындай эми чын айтканда мындай баасы келишкенде өкмөт жогорку кеңеш ойлонуп туруп бир баа туура келгенде саткан деле туура эле. Просто бизде баарыбыз коркуп атабыз да. Бүгүн биз сатып ийсек эртең акциясы көтөрүлүп кетсе бизди күнөөлөйт. Анан ошон үчүн биз ошондой болуп атпайбызбы? Эч ким мындай жоопкерчилик алыш керек эмес керек, бир чечим кылыш керек да. Бирок бүгүн бирөө чечим кылса эртең башкалар күнөөлөп коюшу мүмкүн.
Центерра Gold Inc. компаниясындагы активти сатуу сатпоо маселесин пандемия башталгандан бери өкмөт деле бир сыйра талдап чыккан. Бул боюнча экономика министри өкмөткө сунуш киргизип, бирок ал бир жактуу чечилген эмес. Албетте, коомчулукта бул идеяга караманча каршы чыккандар да бар. Бирок башка маселе Бишкек Сентерранын акцияларынын дээрлик 1/3 кармап олтурганы менен 2016 жылдан бери алгачкы жолу быйыл 2,2 млн $ дивиденд алган. Мындан башка түз пайда албагандыктан да аны сатуу тууралуу демилгелер айтылып келет. Финансы жана биржа боюнча эксперт Асланбек Кененбаев Кыргызстан алгач акция саясатына өтүп туура эмес кылган деп эсептейт.
Центрга да пайда кереги жок. Дивиденд кереги жок центрга. Центрга капитализация керек. Акциянын баасы өссө, аларга жакшы. Алар акцияны сатып, пайда көрүшөт. Башка акционерлер центрда. Биз эле отурабыз акцияны, сатпай, эчтеке кылбай, дивидендди алабыз. Аларга дивиденд кереги жок, аларга капитализация керек. Ошондуктан башкача иштеш керек. СП түзүп, анын продукцияны бөлүш керек. Продукцияны бөлүш керек. Мына 30% же канча процент пайыз алтындан бизге бергиле готов продукция сатабыз болду. Түз эле акча алабыз. Акция мына алдык центрдан, анын пайдасы эч кандай жок. Дивиденд алабыз кичинекей. Пайдасы жок.
Канадалык Сентерра Gold Inc. компаниясы Кыргызстандагы туунду ишканасы Кумтөр Gold компания аркылуу Кумтөр кенинде 1997 жылдан бери алтын казат. Алгачкы жылдары Кумтөрдүн 3/2 үлүшү же башкача айтканда 67% Кыргызстанга карап турган. 2003 жылы ал 33%, анан 15%га чейин түшүп, 2009 жылдагы келишимдерге ылайык кайра 33%га жеткен. Кийин Сентерра Gold Inc. кошумча акция чыгаргандан улам Бишкектин үлүшү жогоруда айтылгандай 26.6%ды түзүп калган. Арине, Кумтөрдөгү акцияны сатуу сатпоо маселеси улам чыгып турганы да бекеринен эмес. Кенди иштетүүгө байланыштуу алгачкы келишимдерге ылайык Кумтөр Gold компания ишканасынын мөөнөтү 2025-2026 жылдары бүтмөк. Же андан да тагыраак айтсак, компания андагы алтындын негизги запасын казып бүтөт. Бирок 2017 жылы кыргыз өкмөтү менен Сентерра Gold компаниясынын ортосунда түзүлгөн стратегиялык макулдашууларга ылайык компания иш мөөнөтүн 2042 жылга чейин узартууга мүмкүнчүлүк алган. Бул деген компания эгер Кумтөрдөн жеңилерээ казыла турган алтын тапса, ишин дагы улантышы ыктымал. Ошон үчүн да Сентерра бул келишимдин алкагында 2012 жылдан бери токтоп калган чалгындоо иштерин кайрадан жандантмак болгон. Кумтөрдүн келечеги жана макулдашуунун алкагында жүрүп жаткан чалгындоо иштеринин жыйынтыгы тууралуу өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Жыргалбек Сагынбаевтен бул жөнүндө комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Азаттыктын кабарчылары мекеменин басма сөз кызматкерлери менен да Сагынбаевтин өзү менен да байланышып жыйынтык чыгара албады. Ошол себептүү биз баяныбызды Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун өкүлүнүн сөзү менен улантып туралы. Кыргыз Алтындын тышкы экономикалык ишмердүүлүк бөлүмүнүн башчысы Жеңиш Сейдалиев береги тема анын компетенциясына кирбей турганын белгилеп, ошентсе да кыскача маалымат берди.
Геологоразведка деп коет, ошол бүт жумуштарын жасап атышат. Эми Кудай буюрса 2026 жылы ал дагы өзгөрөт да, баягы 30-31 жылга чейин мүмкүн да.
Адатта журналисттерге комментарий берип жүргөн Кумтөр Gold компания ишканасынын өкүлдөрүнөн да бул жолу кендин келечегине байланыштуу суроолорубузга жооп ала алган жокпуз. Компаниянын медиа менеджерлеринин бири Марина Гаврилова алгач расмий кат жөнөтүшүбүздү өтүнгөн. Тилекке каршы Азаттык медиа мекемесинин жетекчисинин атынан жиберилген суроо талапка кайтарым болбоду. 2020 жылдын 5-мартында 24KG сайтына берген маегинде Кумтөр Gold компания ишканасынын президенти Дион Баденхорст геологиялык чалгындоо жана кендин ишин улантуу жөнүндө буларды айткан эле.
Кыргызстандын өкмөтү менен келишпестиктерден улам Сентерра 2012 жылдан 2017 жылга чейин чалгындоо иштерине каражат бөлгөн эмес. Талаштуу жагдайлар чечилгенден кийин жана 2017 жылы стратегиялык келишимге кол коюлгандан соң кенге жакын аймактарда изилдөө иштери улантыла баштады. 2018 жылы компаниянын директорлор кеңеши 2 жылдык чалгындоо программасын бекитип 24 миллион доллар бөлдү. 2020 жылы 20 миллион доллар каралды. Бул биз үчүн дагы рекордтук сумма. Геологиялык чалгындоо жумуштары борбордук жана түштүк батыш Кореялардын ортолугундагы борбордук бөлүктүн үстүнкү катмарында минералдын потенциалын аныктоо жана кендин мөөнөтүн узартуу үчүн Сары Төрт тилкесинде ачык каз укмасы менен ресурстарды өндүрүү максатын көздөйт. геологиялык чалгындоонун баштапкы жыйынтыктары келечекте кумтор генинин мөөнөтүн дагы бир нече жылга узартууга ишеничтүү карауга мүмкүнчүлүк берет.
Деген анда Деон Баденхорст. Кумтордун калган запасы, келерки 5 жылдык иши жана анын андан аркы келечеги тууралуу талкуу Кыргызстанда быйыл бийлик алмашкандан кийин курчуду. Мурдатан кумтордо улутташтырып, толугу менен мамлекетке өткөрүүнү талап кылып келген саясатчы Садыр Жапаров 2020 жылдын 5-6 октябрындагы окуяларынан кийин өкмөт башчылыкка келген. Кийин президенттин да милдетин аткаруучу болду. Бул убакта коомчулукта да, саясий чөйрөдө да андан ушул боюнча кескин кадамдарды күтүп жаткандар болду. Бирок ал бийликке келгенден кийинки билдирүүлөрүндө кумтордо алтын дээрлик түгөнүп калганын билдирип, аны мамлекетке кайтарып алуунун зарылдыгы жоктугун айткан. 10 октябрда өкмөт башчыны шайлоо учурунда Садыр Жапаров депутат Талант Мамытовдун суроосуна жооп берип жатып мындай деген.
Кумтор маселесин биз 2012 жылы көтөргөнбүз. Комиссия түзүлүп, комиссиянын башчылыгына мен дайындандым. Текшерип келип, жогорку кеңешке токтомдун долбоорун чыгарганбыз. Ал долбоордо кумтор толугу менен кыргыз мамлекетине өтсүн деген долбоор болчу. Бирок тилекке каршы колдоо таппай 35 депутат макул, калгандары каршы болуп өтпөй калган. Ошентип мамлекетке өтпөй калган. Андан кийин биз митинг уюштуруп, элге ошо кумтор боюнча маалыматты жеткирүү максатында митинг уюштурганда башкаламандык болуп кетип, Камчыбек Ташиев, сиз жана мен үчөбүз камакка түшкөнбүз. 9 ай жатып кайра чыкканбыз акталып. Андан кийин мен ушу чет өлкөгө чыгып кеттим. 2017 жылы кайра келатып камалдым. Мына кече жакында чыктым. Мен түрмөдө жатканда адвокатым аркылуу журналисттер ушу кумтор боюнча суроо жөнөткөн экен. Дагы деле мамлекетке алуу позицияңыз кандай деп суроо берген экен. Мен ушул жерде жооп бергенмин. Азыр мурда 8 жыл мурда алсак болот эле, азыр кеч болуп калды деп. Анткени ушу 8 жыл мурда алтындын запасы көп болчу, андан бери 8 жылдан бери казып, эми калбай деле калды, аны алыштын кажети жок деп берген. Андан көрө ошол аягына чейин иштетип, центра болду. Ошол жердеки бузулган тоолорду калыбына келтирип, баарын ошентип кеткени туура болот деген оюмду билдирген. Мен бул маселени биринчи ушул маселеден баштаймын. Аны алабыз мамлекетке деген андай ой жок. Азырынча мен ошол айткандай. Бирок сөзсүз түрдө чакырып, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кыргыз мамлекети, кумтор Кыргызстандын мамлекетине иштетебиз буюрса. Аны эми сүйлөшүүлөр жолу менен. Азыр алыштын кажети жок кумтордун мамлекетке деп.
Садыр Жапаров кийин 21 октябрда BBC кыргыз кызматына берген маегинде Сентерра Gold Inc. компаниясынын директорлор кеңешине мүчөлүккө Кыргызстандын атынан теңиз бөлтүрүктү сунуштаганын, ал кесипке адис катары компания менен келишимдерди изилдеп чыгарын билдирген. Жапаров ошондон кийин шарттар кайра каралып чыгарын айткан. Теңиз бөлтүрүк декабрдын башында кызматка расмий бекилди. Компаниянын директорлор кеңешинде Канададан 8, Кыргызстандан 3 өкүл бар. Теңиз бөлтүрүктөн сырткары Дүйшөн Касенов, Максат Көбөнбаев Кыргызстандын атынан иштейт. Ал эми Садыр Жапаров өзү болсо президенттик милдетти саясий өнөктөшүп, парламент төрагасы Талант Мамытовко өткөрүп, премьер-министрлик кызматты убактылуу токтотуп, президенттик шайлоого аттанды. Расмий маалыматтарга ылайык, Кумтор Gold Company ишканасы жылына кеминде 9 тонна, болбосо 20 тоннадан ашык алтын өндүргөн учурлары болгон. Ишкана 2020 жылы 16-17 тонна же 520-560 миңдей унций алтын өндүрүүнү мерчемдеген. 9 айдын жыйынтыгы боюнча 14 тонна 485 килограмм алтын казылып, пландын чегинде баратат. Эгер 24 жылдан берки өндүрүлгөн алтынды жалпы алса, канадалык компания кумтордон 400 тонна алтын чыгарып кетти. Бирок адистер алгачкы изилдөөлөрдө кенде 700 тоннадан ашык алтын бар экени эсептелгенин билдиришип, болгону теңине жакын гана казылып бүттү дешет. Ошол себептүү эксперттер кенде алтын түгөнүп калды деген билдирүүнү орунсуз деп аташат. Геолог Кубат Осмонбетов кепке кошулду.
Анан Жапаровго айтышты да, кой муну кой, кумтордон албайбыз. Ага менин оюмча как миллион 5 миллион доллар затраты этсек да утпайбыз. Менин оюмча да. Запасы мен асы точно айтып бере алам, Asıl 20 yıl benim koşkonda 400 tonla altın bölü aldık kumtordan. Biz bekitkende 716 tonlu bekitkemizde. Ben kaçıkken bekitkende 90 yılı. O şol 300 tonlanın ıldıcağı terenlikte jetatta.
Жогорку кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары, өмүр бою кумтор маселесин иликтеп келе жаткан Куанычбек Исабеков да геологтун пикирине кошулат. Ал баштапкы изилдөөлөрдө аныкталган алтындан сырткары 2017-2019 жылдары кошумча берилген 16 миң гектар аянтта да алтындын запастары бар экенин ортого салды.
А запасы 726 тонна. А бул генералдын келишим боюнча бул 25 жылга чейин болчу. Эми азыр 4 жыл калды деп эсептегенде, даже 5 жыл казганда дагы азыр 100 тонна казылышы керек. Ошондо 500 тонна болуп атат да. Калган алтын кайда деген суроо болуп атат. Экинчи, муну менен мен эмнени айтмакчымын? Ал жерде 204 тонна алтын запасы бар. Жана башка кендер бар.
Кумтор кени боюнча талкууга түшкөн дагы бир маселе кенди иштетүүдөгү экологиялык талаптардын аткарылбай калганы. Кумтор Акшыйрак тоо кыркасында жайгашкан. Бул аймакта жалпы аянты 436 чарчы чакырымды түзгөн 165 мөңгү бар экени учурунда СССРдин атласында каттылган. Анын ичинен канадалык Sentera Gold компаниясына караштуу Кумтор Gold компания кен казууга уруксат алган тилкелер Петров, Давыдов, Бордо, Лысый жана Сары Төр мөңгүлөрүнүн аймагында жайгашкан. Бул 5 мөңгү Акшыйрак массивинин аянтынын 23.3% түзөт. 2018 жылы парламент суу кодексине киргизген өзгөртүүлөргө ылайык Кумтор Gold Company Лысый менен Давыдов мөңгүлөрүн казууга уруксат алган. Кумтор долбоору өлкөдөгү эң ири ишкана. Ал Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн 10%га жакынын жана өнөр жайынын 20%дан ашык бөлүгүн түзөт. Компаниянын маалыматы боюнча долбоор иштей баштагандан бери 2019 жылга чейин Кыргызстан кумтордон 4 миллиард 141 миллион долларга жакын пайда тапкан. Эрдис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кезекте Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маеги. Бул жолку конок Жогорку Кеңештин мурдагы төрагага орун басары депутат Мирлан Бакиров. Саясатчы кесиптештерин Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаевтин кызматтан кетүү себептери, октябрь айындагы саясий окуялардагы жоопкерчилиги, Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын матрайым дафтарга тиешеси тууралуу суроолоруна жооп берди.
Саясатчы менен Зайырбек Бактыбаев жана кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы суроолорду узатып маектешмекчибиз. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Кош келдиңиз. Биринчи сурообуз эле ушул. Бүгүн вице спикердик кызматыңызды өткөрүп бердиңиз, аны парламентте жарыяладыңыз ушуп. Фракциянын жетекчисинин айтканына караганда өз каалоосу менен деп. Бул чыныгы себепи өз каалоом менен кеттим деген.
Саламатсыздар урматтуу угармандар жана көрөрмандар. 2017 жылы 13 декабрда мен бул кызматка Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаттардын сунушу менен жалпы палатанын колдоосу менен келип отурганмын. Албетте бир топ тажрыйба топтодум, бир топ жоопкерчиликтүү учурлар өттү. Бүгүнкү кабыл алынган чечим мага чейин биз фракциянын лидери Бактыргыш менен пикир алышып дегендей сүйлөшүп, анан бир пикирге келип ошондой чечимге токтолгонмун. Себеби эме? 3 жыл бул деле мүмкүн көп дагы мезгил, мүмкүн аз дагы мезгил. Бирок анын да өзүнүн себептери бар. Дагы ошол фракциянын ичинде вице спикерлик болсом деген депутаттардын үмүттөрү мүмкүн бар. Ошолор да эске алып бардыгын ротацияда болуш керек деген максатта. Жаңылам дагы болуп атат. Канча бир канча төрагалар менен иштештим ушул 3 жыл аралыгында. Ошондуктан мына ошондой чечимди мен кабыл алдым.
Эмне үчүн азыр мурдараак эмес? Мөөлөт бүтүп баратат. Канчалык сиз үчүн маанилүү?
Эми баягы кыргызда жаш сөз бар, ар бир нерсенин убак сааты келгенде чечим кабылданат деп. Ошондуктан убак сааты бүгүн келген экен. 1-2 жума мурун бул сүйлөшүүлөр болгон фракциянын лидери менен. Ошондуктан ушул күнгө токтолду.
Сиз өзүңүз айтып атасыз, 3 жыл болду деп вице спикерлик кызматта турганыма. Кайсы бир аракеттериңиз үчүн өкүнгөн учурларыңыз болгон жокпу ушул 3 жыл ичинде?
Жаңылбаган жак, мүдүрлөгөн туяк болбойт демекчи. Төрагалыктын орун басарлыгы дагы өзүнчө жоопкерчиликтүү жумуш. Кээ бир учурда ката кетилген учурлар болду. Мүмкүн баягы сөздөн көбүнчө. Ошондуктан андай учурлардан сабак алып, ал дагы бир өзүнчө мындай таасир берип, келечекте андай ката кетирбөгөнгө түрткү бере турган учурлар дагы болду.
Ошолор кандай каталар, анан эң олуттуусу кандай ката болду?
Жок, эми өтө чоң бир ката кетирдим деп айтканда мен алысмын. Жалпы алганда бул эми жумуш үстүндө ар бир инсанда мындай кемчиликсиз инсан болбойт, коомчулук баасын берсин.
Азыркы спикер Талант Мамытов президенттин милдетин дагы аткарып атпайбы?
Туура.
Анан көп учурда вице спикерлерге парламенттин жалпы жүгү түшүп калып атат да. Анан ушундай учурда, ушул учурда кетүүнүн өзү канчалык туура?
Албетте, жоопкерчилик жагына эгерде талдап атсаңыз, бул маселе боюнча Талант Урматович менен да мен пикир алыштым. Албетте, турган орун басары катары мага да турган басары турганын тескемеси менен ыйгарым укуктар ошол жерде эмнени тескөө боюнча маселелер коюлган. Мен Дастан Спекшинованда аппаратты жана эл аралык байланыш, эл аралык мамиле боюнча тескеп келген болсом, андан кийинки акыркы жылдары иш башкармалык, чарбалык, каржылык маселелер боюнча тескеп келдим. Бул боюнча дагы биз пикир алышып, төрагамга маалымат айтып, өзүм ошол чечим кабыл алгандан кийин билдирдим. Бул эми биздин баягы чечим болду.
Бирок кандай болгон учурда дагы сиздин ушу вице спикерлик кызматыңыз Кыргызстандагы ири бир чуулгандуу саясий окуялардын учуруна туш келди да.
Туура.
Атүгүл сиз вице спикер катары, спикердин милдетин аткаруучу катары азыркы бийликти легитимдештирүүгө бир топ олуттуу салымдарды коштуңуз. Сиз жеке өзүңүз, сиз жетектеген, сиз спикерлик кылган парламент. Бул сиздин жеке позицияңызга канчалык дал келди? Ортодо күчкө салуу болгон жокпу? Кимдир, кайсы бир күчтөр тарабынан? Же ушундай кылыш зарылбы эле?
Туура бирлеп кеттиңиз. Мен бир экиге бөлүп карасам туура болот бул мезгилди, 3 жылдык мезгилди. Албетте, айрыкча ошол 5-6 октябрдан кийинки окуялардан кийин жоопкерчиликтүү чечим кабыл ала турган мезгилдер өттү. Биринчиден депутат катары ыйгарым укугум милдетимди аткарып, кайсы жерде бол жыйын болгон болсо депутаттардын катышып төрагалык кылып, ошол эле Садыр Нургожоевичти талапкерлигин көрсөткөндө дагы бир эмес, эки жолу, үч жолу чогулуп жоопкерчиликтүү мезгилдерди башыбыздан өткөрдүк.
Бирок сиздин буга чейинки позицияңыз, ошол эле байланышкан позицияларды, же болбосо өнүгүү прогресс оппозициядагы экенин эске алганда, же болбосо 5-октябрдагы элдин көтөрүлүшүндө активдүү катышпаган тарап катары эске алганда дагы канчалык ушул позицияңызга дал келди? Кимдир бирөөлөр күчкө салган жокпу?
Жок, мен баса белгилеп кетем, эч кандай басым күчкө салуу болгон жок. Биринчиден мен өзүм айтып кеттим, өзүмдүн депутат катары милдетимди аткарып бардым. Биринчиден. Экинчиден позиция тиги андай мындай карай турган алуучуда мезгил эмес болчу. Баягы кырдаал ошондой ооруп турган мезгилде батыраак ошол мыйзам талаасын алып келүү аракети болду. Батыраак. Ошол күнү 6 октябрь күнү Абдылай Мыкты Юсупович төрөгө шайланды, бекилди, аны тааныды. Анын чечимдери мындайча айтканда легитимдүү деп ошол мезгилдеги президент Сооронбай Шарипович да куттуктап пикирин дагы айтып кетти. Ошондуктан мен ойлойм,
коркутуп эч кандай
болгон жок. Ошондой чечимдерди батыраак кабыл алып, катышып төрагалык кылып алып барып, мен зарыл учур болчу. Жоопкерчиликтүү мезгил ушундай учур болгон.
10 ноябрда президент шайлоо менен катар эле референдум дагы өткөнү турат. Референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоору парламентте кабыл алып атканда сиз спикердин милдетин аткарып жыйынды алып бардыңыз. Анан президент юридикалык уюму референдум өткөрүү тууралуу мыйзамды чукулуп кабыл алууну кылмыш катары баалап, ал үчүн жыйындын алып баруучусу катары сизди, төрөганы жана эксперттик топту жоопко тартууну суранып, башкы прокуратурага кайрылыптыр. Анан жыйын учурунда Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев дагы сиздин жоопкерчилигиңизди эскертип, сизге дагы кайрылуу жасаган. Чын эле процедура бузулдубу деп эсептейсизби? Мындай чукул тез кабыл алуунун зарылчылыгы бар беле?
Биринчиден ар кырдаалга жараша чечимдер кабыланып келген. Ошол 6 октябрда, андан кийин 10 октябрда дагы, андан кийинки мезгилдерде дагы парламенттин акыбалын, имараттын акыбалын жакшы билесиздер. Электрондук табло ар кандай эсептөөчү жана башкалар тилекке каршы бүгүнкү күнү жок. Экинчиден комитет аталган маселе боюнча өзүм чечим чыгарып, регламенттен белгиленген беренелерден таянып чечим чыгарган. 55-беренени 8-пункттан эске алып. Экинчиден бул жерде коллегиалдуу орган, жогорку кеңеш добуш менен чечим кабыл алынат. Албетте, бат кабыл алуу дегени пикирине сиздин пикирлериңизди кошулам. Бирок ошол учур 10 январда кошулуп өттүсү бул экономикалык жактан да, финансы жактан дагы жеңилирээк бюджетке жеңилдик берет.
Канчалык ошол айрым саясатчылардын бул тарых алдындагы чоң ката бул кылмышка тетейиш деп айтылып атышынын жүйөсү бар. Кесеп бетке алып келе турган жагдай бар деп эсептебейсизби сиз? Башка прокуратурага чейин кайрылып атышпайбы?
Эгер кайрылган болсо мен ойлойм ошол тараптуу жообун берет. Биринчиден. Экинчиден элдин тандоосу эң маанилүү. Парламент бул субъект ошол мыйзамды менен элдин тандоосун алып чыгып берүүчү. Эл кандай эртеңки 10 январда тандоо менен келечектеги башкаруу системасына өзүнүн пикирин билдирсе, мен үчүн ошо элдин тандоосу маанилүү.
Ал эми эмне үчүн парламенттик системадан биз кетип атабыз деп ойлойсуз? Кемчилик эмнеде болду? Балким кемчилик депутаттардын өзүндө болгондор. Мисалы, сиз депутат болуп турган 10 жыл аралыгында.
Биринчиден азыр чечим кабылданган жок, биз кетип атабыз деп айтыш эртелик кылат. Экинчиден, эгерде салыштырып айта турган болсок, биз көбүнесе башкаруунун кемчиликтери менен көп салыштырабыз. Мен экономист катары макроэкономикалык көрсөткүчтөр менен салыштырып кетет элем. Президенттик башкаруу учурундагы ички дүң продукция, ошондой эле экономикалык көрсөткүчтөр, дефицит, бюджет ошол кандай болгон. Парламенттик башкарууда 10 жыл жашап келдик, парламенттик президент деп койло. Ал учурдагы экономика көрсөткүчтөр кандай болуп атат? Бул биринчиден. Экинчиден, мына ушундай акыбалга келишибизге албетте парламенттин өзүнүн дагы кемчиликтери боюнча маселе бар. Партиялык система менен келгенден кийин фракциялар ичинде коалициялык көпчүлүктөр түзүлүп, тажрыйбасы барбы жокпу өкмөттүн курамын бекиткенде маанилүү кызматтарга барып калган учурлар болду. Алар дагы бир кемчилик катары айтып кетсем болот. Албетте парламент ичинде дагы чечимдер мурда бир мандаттуу мажоритар система менен келген депутат ар бир өзүнүн добушуна өзү ээ болуп, мисалы, өз пикирин айтып добуш берип келген болсо, азыркы система менен туура ар биринин өзүнүн жеке добушу бар. Бирок бул жерде фракциялык жана коалициялык чечим деген болот. Ошол чечим менен көпчүлүк маселелер чечилет.
Сиздин жеке пикириңизде парламенттик башкаруу Кыргызстанга туура болмокпу же президенттик башкаруу ылайыктуу келмекпи? Кандай ойлойсуз?
Мен жеке пикиримде бул система, парламенттик башкаруу системасы жакшы. Өнүккө мамлекеттер өнүгүп келе жатат. Бир топ убакыттан кийин жемишин бере турган система. Туруктуу болуп, партиялар түптөлүп, салмактуу болуп, ошол 65 мандатпы, 61 мандатка ээ болуп, көпчүлүк мандатка ээ болуп келгенде жоопкерчиликти толугу менен ошол партиялар алат дагы, аткаруу бийлигине дагы. Чарба экономикага толугу менен ошол жооп бермек. Тилекке каршы мына биз канча бул система менен шайлоо өткөрдүк, бир да партия андай салмактуу орундуга ээ боло алган жок. Жок дегенде эки партия ушундай салмактуу орунга ээ болуп, жоопкерчиликти алып кеткенде көрсөткүчтөр албетте башкача болмок. 2010-жылы Өмүрбек Чиркешевдин конституциянын атасы деп атабыз, туура, ал кишинин салымы өтө чоң. Бул конституциянын кабыл алынышына ошол мезгилде кырдаал да эгерде ата мекен партиясы мисалы 61 мандат алып келгенде мүмкүн анда таптакыр башкача система менен кетмекпиз. Ошондуктан бул жерде жоопкерчилик маселеси бир тарапта болуш керек деген кыска мөөнөттө экономикалык көрсөткүч боло турган үчүн болуш үчүн бир жоопкерчилик президентте болуш керек деген мен ойдомун. Өзүмдүн жеке пикирим.
4 октябрдагы парламенттик шайлоодо билимдик мекеним Кыргызстан анан Кыргызстан партиялары алдыга чыгышпады. Ошолорго каршылык билдиргендер 5 октябрда чыкты да. Бирок ошол партияга бириккендердин басымдуу бөлүгү азыр парламентте отуруп атат да. Парламент болсо азыр бүгүн жаңы келген бийликти колдоочу негизги күч болуп турат да. Ошондуктан азыр көпчүлүк коомчулукта мындай пикирлер пайда болду. Баягы эле биримдик, баягы эле мекеним Кыргызстан азыркы бийликтин колтугуна кирип алды деген пикирлер бар да. Бул буга сиз кандай көз караштасыз? Же болбосо саясатта ошондой боло береби?
Жок, эми азыркы иштеп жаткан 6-нчы чакырылыш партиялык тизме менен келген депутаттар. Бирок ичинде тигилде бул өткөнкү шайлоодо чыккан ар түрдүү партия менен чыккан депутаттар бар, туура. Бул эми мыйзам ченемдүү көрүнүш деп айтам.
Чукул бийлик алмашууга себепкер болгон 5-6 октябрдагы окуяларды сиз өзүңүз кандай баалап атасыз?
Коом толкуп ошол өткөн шайлоолордун улам ушул кырдаал жаралды, кырдаал пайда болду и ошол мезгилдерди баштан өткөрдүк. Албетте бул келечектеги шайлоолорго боло бара турган саясий партиялар болобу, башка саясатчылар болобу, талапкерлер болобу, чоң бир сабак болуш керек деген ойдомун. Мен жеке партиянын төрагасы катары, партиянын жетектеп чыккан инсан катары, жалпы партиянын программасы менен тааныштырып, аймактарда эл менен пикир алмашып, суроо жоопторуна жооп берип, дебаттарга катышып жүрдүм. Ошондуктан эл өзүнүн баасын берди. Ошол учурда дагы өзүмдү пикиримди билдиргенмин. Убакыт өттү. Мен ойлойм, келечекте бардыгыбызга мындай айтканда сабак болчу.
6-октябрда борбордук шайлоо комиссиясы алдын ала шайлоону жараксыз деп таппады. Ошого сиз БШКнын чечимин
тааныйм дедим.
Тааныйм дедиңиз да. 5-октябрда эл мекеним Кыргызстан партиясы добушту жапырт сатып алды деп чыкпады беле. Демек ошол жапырт сатып алууну таануу деп эсептесе болобу?
Жок, мен айтып кеттим мына-мындан куруп жообумда. Мен программам менен жана аймактар кыдыруу менен алек болдум. Ал эми жер жерде талапкерлер же үгүтчүлөр кандай иш алып барды, мен андай аралаша алган жокмун.
Ким каражат жагын ким көзөмөлдөдү анда партиянын?
Атайын ар бир партиянын ыйгарым укуктуу каржы боюнча борбор шайлоодо бекилген адамы бар. Мына ошол каржы боюнча мен атак атын эсте албайм азыр. Ошол инсан.
Бирок сиз төрага мындап атпайсызбы? Ошо төрага катары көзөмөл жасалып турган да, бир жалпы партиянын бир сызыгы бар да, көзөмөлдөп кайсы жерде кандай болуп атат, партия кандай жеңиш, кандай жол менен болсо да жеңишке жетиш кана максат болдубу? Мисалы сатып алуу, добуштуу, акча таратуу деген
маселе. Жана башка мен маселени көзөмөл да кылган жокмун, аралашкан да жокмун. Мен ошол программа менен гана жер аймактарды кыдыруу, дебаттарга катышуу менен гана алек болдум.
Мекеним Кыргызстан партиясы Матраимовдордук экендиги коомчулук саясий чөйрө мындай бекем ишенип айтып жүрөт. Сиз же партиянын түзүүчүсү Матраимов деп ырастайсызбы, так айтасызбы?
Жок, партия бул коомдук уюм. Партиянын түзүүчүлөрү бул пикирлештер, саналаштар, ушул коомдон активдүү жаштар, ар бир улуттун өкүлдөрүнүн тарабынан түзүлгөн партия. Биздин партиянын катарында Искендер Исмаилович Матраимов талапкер катары чыкты. Ошондон улам мүмкүн көбүрөөк мындай байланыштырган аракет кылат.
Каржы негизи партия эми оңой эмес, каржы кетет ошо. Ким кайсы тарап каржылады негизи? Каржысыз кайсы эсептен болду?
Мен азыр айтып кеттим, мен каржы жана чарба башына аралашкан жокмун.
Такыр.
Такыр. Ал жерде мыйзам боюнча өзүнүн атайын фонд түзүлөт. Фондко которулган жеке тараптар болот, юридикалык тараптар. Ошондой эле талапкерлердин арасынан дагы которулган ошол негизинде фонд түзүлүп, ошол менен үгүт жана жарнак маселелери.
Партияда каржы үчүн ким жооп берди? Жоопту бир адам бар да, белгилүү адамдардан эле болсо керек.
Мен азыр эсте албай атам, ошол борбор шайлоо комиссиясына ыйгарым укуктуу каржы боюнча өкүл дайындалган.
Ал эми Райымбек Матраимовдун ролу кандай болду бул партияда? Негизи коомчулукта бардыгы эле айтып жүрөт, Мекеним Кыргызстан партиясын Райымбек Матраимов өзү алып чыкты, коомчулукка шайлоого өзү катыштырды деп.
Эми ал кишиге кандай гана партияларды башка партияларда байлап келген, бул эми коомдун пикири түзгөн.
Сиз байланышы жок деп эсептейсизби?
Мен айтып кеттим, бул коомдук уюм, биздин партиянын катарында Матраимов Искендер Исмаилович талапкер катары чыкты.
А сиз негизи Матраимов менен байланышыңыз барбы, таанышсызбы?
Мен бир тууган иниси менен мен достук мамилем бар. Ошондуктан ал кишини тааныйм. Мындай тыгыз менен мамилем жок.
Коомдук телерадио компаниясындагы дебат учурунда Бир Бол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов сиз тууралуу суроого жооп берип атып, Мирлан Бакиров лидер эмес, ал жалданма лидер дегендей пикирин айтканда, ошону сиз өзүңүз уктуңуз, анан кандай кабыл алдыңыз, кандай комментарий берет элеңиз?
Эми ал бир шайлоо учурунда албетте атаандаштар ар кандай пикирлерди айтат.
Ташиев да ошондой айтса керек.
Ар кандай пикирлерди айтат. Ошондуктан мен аны мындай айтканда шайлоо учур мезгилиндеги бир учур катарына учур катарына кабыл алдым. Бул биринчиден. Экинчиден мындай да, партиянын төрагасылыгы бул дагы коомдук уюм болгондон кийин бүгүн мен, эртең сиз менен башка болушум мүмкүн. Мындай айтканда бул дагы мыйзам ченемдүү көрүнүш.
Сиз лидерликке ошо кандай максат, кызыкчылык менен келип калдыңыз партиянын лидерлигине?
Мен эч кандай кызыкчылык менен келген жокмун. Мен ошол партия, Мекеним Кыргызстан партиясы бул 2015-жылы түзүлгөн партия. Бир топ шаардык кеңештерге катышкан, курамында жаштар, бир топ шаардык кеңештерди ийгилик жараткан партия да. Ошол партиялаштардын ичинен талкуу болуп, сунуш болуп, анан ошол чоң шайлоонун алдында ал да жоопкерчиликти моюнума алып, ушул жетектеп баруу милдети, вазифасы мага жүктөлүп барып
Гимтраны жүктөрөт түшүндө.
Съезд.
Аз бир көрөрмандан суроо түшөт. 5-чи октябрь үчүн жоопкерчилик дей аласызбы? Барбы сизде жоопкерчилик? Күнөңүз барбы дегендей.
А мен айтып кеттим, мен ал жерде төрагалык вазипам, ошол программа, жолугушуу и дебаттар ушул сыяктуу.
5-чи октябрда өзүңүз кайда болдуңуз ошол окуя болуп аткан кезде?
Мен Борбордо болдум.
Сооронбай Жээнбековду ушул 5-чи октябрга байлап күнөөлөп да жатышат, актап да жатышат дегенде сиз кандай деп ойлойсуз? 5-чи октябрда окуяны болтурбай коюу мүмкүнчүлүгү бар беле? Эмнеден ката кетирди?
Билбейм, азырынча биринчиден убакыт баа берет, убакыт. Экинчиден Сооронбай Шарипов Жээнбеков президент катары андан мурун алдына да бир канча жолу шайлоону таза өткөрүү боюнча айтып келди пикирин. Президенттин түздөн-түз шайлоону процессин аралашып кандайдыр бир муну өткөрө турган борбордук шайлоо комиссиясы жана өкмөт да. Ошондуктан бул жерде көбүрөөк жоопкерчилик өкмөттө жана борбордук шайлоо комиссиясында болуп
калды. Азыр эми жаңы бийлик келди. Мекеним Кыргызстан үчүн да өнүгүү үчүн да сурагым келип атат да. Азыркы бийлик менен мамилеси кандай эки партиянын?
Өнүгүү прогресс боюнча лидер фракция өзү жооп бериш керек. Мен өзүм эмнеге жеке инсан катары мен өзүмдүн кадам вазифамды аткарып келдим. Ошол вазифамды гана аткарып бермекчимин.
А Мекеним Кыргызстан партиясы азыр аракеттеги партия деп эсептесе болобу? Келерки шайлоого катышабы?
Эми аны мезгил көрсөтөт. Аны жеке мен чечпеймин. Ал жерде аймактарда активисттер, съезд, конференция кандай чечим кабылданса, ошого жараша аракет болот.
Негизи өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Мисалы үчүн ушул үч партия чынында эле чоң саясий окуяга себепкер болуп калгандай болду да. 5-чи октябрда айтып атам да. Ушул партиялардын кайра шайлоого катышууга моралдык укугу барбы?
Эми кайрадан кайталанга туура келип атат. Партиянын ичинде дагы ушул кайсы партия болбосун, кыргыздын аты улдары. Анда кандай чечим кабыл алат, аны мезгил көрсөтөт. Катышуу катышпоо боюнча мен азыр алдын ала бир нерсе айтсам мен алысмын.
Сиз өзүңүз катышасыз да.
Эми убакыт көргөзөт аны. Эми азыр жаңы конституция боюнча мына талкуу болуп жатат. Мына 10 январда Кудай буюрса кыргыз эли башкаруу системасын келечекте тандап алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп жатат. Ошого жараша конституция өзгөрсө, мыйзамдар өзгөрсө, шайлоо мыйзамдары, мажоритардык, пропорционалдык деген пикирлер бар. Ошонун баардыгы ошол убакыт мезгили келгенде чечим кабыл алабыз.
Айрым лидерлер айтып атышпайбы? Ушу эми парламенттик шайлоо ушул июнга барат го деп кайсы учурга барышы мүмкүн? Парламенттик шайлоо качан болот мыйзам боюнча негизи?
Мыйзам боюнча процедура менен кете турган болсок, азыр тандоо эл кабыл алгандан кийин тандоосун президент жана парламент башкаруу деп. Андан кийин ошонго ылайык конституция жазылыш керек. Конституцияда өзүнчө референдум менен өтүш керек. Ал дагы бир топ мезгилди алат, талкуу. Ошол процедура менен бара турган болсок, июндун аягы июлдун баштарында барып калышы ыктымал. Ошондой деген мен жеке пикирдемин. Талкуу кандай созулат, андан кийин дагы шайлоо жөнүндө мыйзамдар өзгөрүш керек. Конституциялык мыйзам бул дагычы. Ошондуктан конституциялык мыйзамдар өзгөрүү дагы өзүнчө убакыт алат.
Парламент октябрда окуялардан кийин саясий кырдаалга байланыштуу өзүнүн ыйгарым укуктарын узартпадыбы? Ал эми эгер шайлоо дагы жылып кете турган болсо, парламенттик шайлоо, парламент дагы узартканга туура келеби? Анан деги эле ушул ыйгарым укуктарын узартып алганын сиз кандай карап атасыз?
Биринчиден туура айтасыз. Ыйгарым укуктарын узартып алуу каалоодон улам келип кетип чыккан жок да. Парламенттин узартышыбыз керек, иштешибиз керек деген. Бул кырдаалдан улам келип чыкты. Ортодо вакуум болуп калбаш үчүн азыр бир эле мыйзам, референдум жөнүндө мыйзамдар эмес, ратификациялар болуп атат. Эл алар келишимдерди колдоп берип атабыз. Ал жерде кредиттик, гранттык каражаттар бар. Башка дагы көптөгөн чечимдер бар. Ошондуктан моралдык жагынан болушу мүмкүн, а так мыйзам жагынан вакуум болбош үчүн узартылды. Анан конституцияда так жазылган ыйгарым укуктар. Ыйгарым укук парламенттики, 6-чакырыштыгы. 7-чакырыш келип ант берген күндөн тартып токтойт.
Деги эле ушул саясий туруксуздук улам ары созулган сайын Кыргызстан уттуруп аткан жокпу?
Жалпысынан алганда уттуруп атат. Тилекке каршы жеке менин пикиримде экономикага таасирин берип жатат.
Президенттик башкарууну атпайсызбы? Президенттик президентти мисалы үчүн конституция болуп кетиши мүмкүн деп атпайбы? Ушул ханга айланып кетпеш үчүн кандай кепилдиктер бар?
Парламенттин ыйгарым укугу боюнча дагы ал жерде маселе бар, талаш жарата турган. Менин жеке пикиримде эгерде азыркы талкууланып жаткан конституция кабыл алган болсо, анда парламенттин укуктары бир топ чектелип атат. Жок дегенде өкмөттү бир жылда бир жолу отчетун алып, угуп, ишеним көргөзүп, көргөзбөө боюнча ыйгарым укугу калыш керек деген ойдо. Импичмент боюнча парламенттин укугу ал жерде көрсөтүлгөн. Парламент ал укукка ээ.
Азыр эми үгүт өнөктүгү жүрүп атат президенттик шайлоонун. Бул үгүт өнөктүгүнө 18 Кыргызстандын жараны талапкер болуп катталып катышып атат. Анан 18 талапкер көппү, азбы сиз үчүн? Анан бизге дагы бир суроо келип атат. Жаран катары алдыңкы шайлоодо кимди колдойт экен, сурап койсоңуздар деген экен. Асылбек Жээнкулов деген. Сиздин жообуңуз кандай?
Биринчиден 18 талапкер чакан Кыргызстан үчүн мен ойлойм көп деп. Албетте бардык талапкерлер татыктуу, кыргыздын мыкты уулдар, кыздар чыгып атат. Бул да болсо бир келерки мүмкүн башка да шайлоолорго даярдык катары дагы алсак болот. Экинчи суроосуна социалдык тармактан берген суроосуна. Кечээки окуялардан кийин албетте Садыр Нургожоевич моралдык жактан бир топ башынан оор күндөрдү өткөргөн инсан катары бүгүнкү күндө мындай толук жоопкерчиликти алам, ушул элдин турмушун, жашоо турмушун оңдойм деп аткан, аракет кылып аткан инсан катары татыктуу талапкерлердин бири катары болом. Ошол эле мезгилде бир топ убакыттан бери шайлоого даярданып көрүп, аттанып жүргөн Адахан Исамжан Мадумаров, Канат Кедейхан Исаев, Курсант Асанов сыяктуу мыкты кыргыздын уулдары бар. Ошондуктан мен баарына ийгилик каалайм.
Сизге чоң рахмат, урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары. Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзивдүү маегинин бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров болду. Саясатчыга суроолорду мен Зайырбек Бактыбаев жана кесиптешим Нурулкан Турдыбек кызы экөөбүз узаттык. Саламатта калыңыздар.
2-1 форматындагы маектин коногу депутат Мирлан Бакиров болду. Ага суроолорду кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев узатышты.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу, же талапкерлер дейбизби, айтор жоопкерчиликти милдет алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шаровдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтөм.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Элиза Кененбаева. Түгөлбай Сыдыкбековдун эне тил, тарых, маданий мурастарды сактоо боюнча позициясы Кыргызстан Компартиясынын жетекчилерине жакпай, бир топ жыл басым кысым алдында жүргөн. Чыгарылышына тыюу салынган Көк Асава романы социализм урайын деп турган маалда жарыкка чыкты. Түгөлбай Сыдыкбековдун улуттук баалуулуктарды коргоо, сактоо аракети кандай тоскоолдуктарга кабылганын Бекташ Шамшиевден уксак.
Окурман журту Түгөлбай Сыдыкбековду дарыккан романчы катары жакшы билет. Анын ошол эле кезде башка жанрларда чыгармалары деле бир топ. Улуу сүрөткердин кыргыз тилинин абалына чындап күйүп ушуп тарыхты терең изилдеп, Манас эпосун жайылтууга ополтоо салым кошкону маалы келгенде иликтенип баасын алар. Кырчылдашкан саясий талаш тирештерде тизе бүкпөй, бийликке жагалданып кошумат кылбай, таза жашаган инсан болгон. Биздин замандын кишилери роман стилиндик сыйлык карзып, кыргыз жазуучуларынын арасынан биринчи ирет жалпы союздук сыйрыгалга жеткен. Антип сыртынан телеге этегиз көрүнгөн менен жазуунун жалпы элдик урмат сыйга татыган аброюнун артында улут тагдыры унутулуп бараткан тил көйгөйү турган. Ансын Сыдыкбеков сөз жеткен жердин баарында ачык айткан, республика жетекчилерине кат жазып, кайрылуулар жолдогон. Мындай иш коммунисттик идеологиянын камчысын жаап, совет адамын түзүүчүлөрдүн кыжырын келтирген. Жаамы журт коммунисттик саясатты жактап, орус тилин жапырт үйрөнүп, коммунизмге эртелеп жетүүнүн камын көрүп атса, союздук сыйрыгалга татыктуу болгон сүрөткердин кыргыз тилин, байыркы тарыхын кылымдап келаткан каада салттарын сактоо үйрөнүү жайылтууну улам-улам козголоп атканы кимге жаксын? Социализм дүйнөнүн бир топ жерлерине жайылып, союздук өлкө кылым өсүү ырагысындай бекем турган чакта ким улуттук тилине күйүп, тарыхыбыз байыртадан башталат деп каш кайтарганга батыналат. Кыргыз элинин бактысына 1917 жылкы Октябрь революциясы келип, элди жок болуудан сактап, маданияттуу калктардын катарына кошподу беле. Чыныгы тарых ушул кезден башталат. Энисей Алтай деп баш оорутуштун кажаты жок. Улуу орус элинин жардамы менен караңгы калкыбыз ойгонуп, коммунизм курушчуларынын катарында бара жатканына ыраазы болуп, коммунисттик бийликке баш ийип гана жашаш керек эле. 1972-1973 жылдары жазылган жабыкта жаткан төрт каты мезгилдүү басма сөзгө 1989 жылдан тарта жарыялана баштады. Ал каттарда жазуучу кыргыз тилинин абалына кейип жагдайды жакшы жагына оодаруу, айрым жазуучулардын жазгандарынан идеялык кынтык издөөнү токтотуу, кыргыз тилинин шаар жеринде таралышына кам көрүү, тарыхты терең ар тараптуу изилдөө зарылдыгы сындуу олуттуу суроолорду алдыга жайган. 1972 жылкы биринчи катынан Кыргызстан Компартиясынын борбор комитетинен жооп кечигип, ансы 8 айдан кийин Кыргызстан жазуучулар союзуна жөнөтүлгөнү ачыкка чыккан. Эмнеликтен республика жетекчилерине жазган каты калемдештерине жөнөтүлгөнүнө нааразы болгон жазуучу республика жетекчилери аны талкуулоодон тартынып жатканына түшүнбөстүгүн ачык эле жазган.
Эгерде мен козгогон маселелер негизсиз болсо, анда сиздерге гана жиберилген кат негедир жазуучулар союзунун президиумунда талкууланганда аны сынга алган биздин партуюмдун катчысы эл акыны Токтомушев. Мен балдарым менен эне тилимде сүйлөшө албаймын. Эмне? Ал үчүн орустар айыптуубу? Деп каңырыгы түтөшү кандай? Абдан туура, буга орустар айыптуу эмес. Жанагы мен сиздерге эскерткен бир беткейлик өзүбүздүн тайкылыгыбыз, наадандыгыбыз, көшөр көрдүгүбүз, эне тилге өзүбүздүн баа бербестигибиз айыптуу. Орустун улуу жазуучусу Иван Тургенев француз тилинде тың сүйлөп, эне тилин билбеген орус кызына жаны кейип ыйлаган экен. Орустун акыны Жуковский тилдин жоюлушу, элдин жоюлушу деген экен. Биз өз чыгармаларыбызды өз балдарыбыз окуй албаганына кубангандай болобуз. Жок, бул чын кубаныч эмес, эки жүздүүлүктүн жалган кубанычы.
Бир миң тогуз жүз жетимиш экинчи жылы Сыдыкбеков каламдашы Абдиметал Камаловдун Яшиктеги жүзүм аңгемесин идеялык айып тапкан партиялык белгилүү жетекчиге кайрылып минтип жазган.
Көркөм адабияттын өзүнө таандык өзгөчөлүктөрү бар. Ал өзгөчөлүктөрдү туура баамдабастан, ар ким бир ким өзүнүн бир беткей түшүнүгүнө карай тыянак чыгарып, жазуучунун оюнда жок нерсени сен ушундай кылып жатасың деп айыптай берүү зыянга чабат.
Деп эскертип, экинчи катында дагы бир олуттуу маселени алдыга жайган.
40-50 жылдарда өздөрү адабияттын бир учугун туура баамдабастан тек кызыл кекиртектикке салып кыйкырган кишилер адабият менен көркөм өнөрдүн өнүгүшүнө чоң жолтоо этишти. Таланттуу адабиятчылардын тамырына балта согушту. Жалпы иштерге чоң зыян келтиришти.
Экинчи катында Сыдыкбеков кок уйгун парт идеологдордун айынан 600 жылдай сакталган Сулайман Тоодогу Бабурдун үйүн бузуп, 20-чы кылымдын наадандыгын жасашканын, айылдагы балдар бакчасыз эле тамеки сарайларда тамекиге уугуп, зумбул бешиктерде уктап жатканын, баштапкы класстарга чейин мектепти жаап салышып, балдарды пахта теримге алып чыгышканын, социализм заманында көз боемолчулуктарга кимдер жооп бериши керек деген ачык суроону алдыга койгон. Жазган каттары жоопсуз калып, идеялык айып тагылган чыгарманы колдогондугу үчүн Сыдыкбековду Ош облустук партия жетекчиси кайсы бир партияда сынга алган.
Менита Султан Ибраимов карандай жемелеп өттү деп жазган. А бирок Ак Кеңешке союз көтөрүш же Султан Ибраимовдун ынтасы эместиги, ээн баш жазуучуну тартипке чакырып коюш ага тапшырылганы анык болду
деп белгилеген. Каламдашын колдоо жергиликтүү жетекчинин сынына кабылгандан кийин дарыкан сүрөткер Кыргызстан Компартиясынын биринчи катчысы Усубалиев баштаган бүйрө мүчөлөрүнө узун кат жолдогон. Ансы 8 ай жатып, соңунда Кыргызстан жазуучулар союзуна жиберилген экен. Ошол жерде кызуу талкууга алынган. Сыдыкбековго коюлган күнөө улутчулдук болчу. Эмне үчүн андай болуп калганын жазуучунун өзү мындайча жазат.
Жыл жакшылыкка эм. Ачык сөз кунсуз болду. Калп канат күйлөдү. Калптын арты кайгы болору оюмдан кетпей калды. Эки жүздүү, арам сөздүү кишилер керт башынын кызыкчылыгы үчүн адамгерчиликти аттап, жолдошчулукту сатты. Көз боемочулук, паракордук, кошоматчылык мамлекеттик деңгээлде жайгашты. Ушундай терс көрүнүштөрдү калкка жария айтуучу жазуучунун тили буулду. ойу бөксөрүп, сөзүм окуп, өзү наадандыкка көз каранды болду. Чындыкка тике айтчу элем, мен кандаймын бул күндө деп. Өзүмдү өзүм абайласам, тымызын сенек болуп баратыпмын.
Жазсар сөзүндө катта козголгон тема агата Даркан сүрөткер эки түрдүү көз караштагы. Улуттук маселеге келгенде кош жээкте каршы туруп калышкан эки залкардын позициясын келтирген.
Айтор чырагына май тама калганга Токонбаев өз дилиндеги ыплас ылайды мага шыбады дейсин. Тимеле төбөсү көккө тийгендей өз сөзүнө өзү ынанды.
Десе ага каршы чыккан Чыңгыз Айтматов.
Түкөм өз байкоосунда жанын кейиткен туура маселелерди жазыптыр. Аны жазба деп айта албайбыз. Акыбыз да жок. Тил, тарых, ата мурастары бардыгыбыз кам көрөр проблема. Туура жазыпсыз. Жаза бериңиз түкө.
Деп катта жазылгандарды колдогон. Жалпы улуттук проблемаларды көтөрүп атса, аны компартия түбөлдөрү жазуучулар сөзүнүн колу менен жаап коюу аракетине киришкенин жактырбаган автор экинчи катын жазган. Кийинки айрылууда Түгөлбай Сыдыкбеков көк аса романын жазганын, улут адабиятында актак болуп келаткан теманы козгоп, кол жазманы окугандардын колдогонуна карабай чыгарма жарык көрө электигин өкүнүч менен белгилеген. Жазуучунун экинчи катын талкуулаган партиялык жыйында республиканын жетекчиси Усубалиев Сыдыкбековдун орус кыргыз тилин окутуу, үйрөтүүгө түзүлүшү шарт бирдей болсун деген жүйөсүнө.
Сиз бирдей болсо дейсиз. 1,5 миллион кыргыздан орус тилин 250 миң киши гана билишет. Бул эң аз процент бизде орус тилин билгендерибиз. Ошондуктан бизде орус тилин билгендерди көбөйтүш үчүн пропагандалашыбыз керек. Канткенде бул маселени чечишке тийишпиз.
Деп улуу орус тилин улутташтары аз үйрөнүп жатканына жаны кейип отурбайбы? Анын натыйжасы интернационалдык тарбияны күчөтүүгө, Сыдыкбеков сынды улутчулдардын тизгинин тартып жазгандарын чыгарууну токтотууга, республикада коммунизм тилине гана артыкчылык берүүгө алып келди. Аларда Сыдыкбеков азыркы заманды жек көргөндүктөн эскини көксөп жатпайбы деген арамза кептер чыгып, ага чейин Түгөлбай улутчулу болуптур. Бардык наамынан сыйлыктарынан ажырайт экен деген мишмиштер жайылып жаткан. А бирок андай ачыктымызын басым кысымга карабай Түгөлбай Сыдыкбеков минтип жазган.
Байыркы элдердин экендигибизди 5-9 кылымдарда эле рун жазуубуздун болгондугун, соңку кылымдарда араб тамгасында жазуубуз болгондугун танабыз. Маданий мурастарыбызды баалабайбыз. Орус тамгасына өткөндүктү акташ үчүн эми араб тамгасы жамандала баштады. Бул деле илимге, тарыхка кыйчалыш келген осол көрүнүш.
Жазчу ошол кездеги Борбор шаарында кыргыздар 20%га да жетпестигин, ал эми айыл чарбасында койчумандыкка 100% кыргыздардын гана тартылышын адилетсиздик деп баалаган. Кыйла талаш тартышы чакырган Сыдыкбековдун катына көрсөтүлгөн кыргыз тили менен адабиятын окутууну жакшыртуу боюнча атайын токтом болсо, кыйла кечигирээк кабыл алынган.
Кечиримсиз нерсе. Эне тил жана кыргыз адабиятын окутуунун жолго коюлушу жөнүндө август айында борбордук комитет чечим кабыл алмак. Бирок ал жылы да кийинки августунда да кабыл алынбады.
Деп жазган Даркан сүрөткер. Жазуучунун күрөшкө жыктолгон өмүрү 1998 жылы жарык көргөн «Мен 1000 жыл жашадым» деген китебинде кыйла кенен чагылдырылган. Батыл сүрөткер 1970 жылдары козгогон маселелерге эгемендик заманда гана кайрылдык. Өткөндү кайрадан аңдап, тарыхты терең ар тараптуу изилдеп, мамлекеттик тил мыйзамын ишке ашыруу зарылдыгын ачык айта баштадык. Сыдыкбеков анын баарын коммунисттик заманда эле козгоп келген. Оркон Энесай жазууларынан баштап, байыркы кыргыз дөөлөтү Махмут Кашкари, Юсуф Баласагуни сындуу орток түрк аалымдарынын эмгектерин кыргызчага оодарып, кыргыздардын түштүк Сибирдеги тарыхын изилдеп үйрөнүү маселесин ачып койгон. Муну атуулдук эрдик десе жарашат. Кадырлуу армандар, силер куугунтук курмандыктарынан кыргыз эл баатыры Даркан сүрөткер Түгөлбай Сыдыкбеков тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Амшиевдин саламатта калыңыздар.
Берүүбүздү улантабыз. Нарындын Жумгал районунун Кең Суу айылында электр жарыгы, мектеп жана оорукана жок. А бирок эч кандай шарты жок айылда атадан калган үйдү карап, мал багып, улак тартып жашаган жаштар бар. Алар менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова таанышып келди.
Чоң да сакалды. Кеңсу айылында миграцияга кеткендер дээрлик жок. Оор шартка карабай, ар бир үйдө атанын үйүн карап калган жаштар бар. Чакан айылда деле кыз берип, уул үйлөп, той топур коштолгон кадимки жашоо уланып атканын көрүүгө болот.
Толтура эле куй. Да жетпей калбасын суу. Жетебеми? Жылтабыз мойнтур от жагып эле. Келчи алганда үчүн жардам берет экенсиң да эмне кыласыз андан башка? Эми экөөбүз жар шоокат кылсак жакшы элеби деймин да.
Рустам жана Нурзия айылдагы жаш жубайлардын бири. 18 жаштагы Нурзия бир нече ай мурун коңшу айылдан Кең Сууга келин болуп келген.
Чай болду эметкениңизге. Баш кошконуңузга.
Чай?
Көнүп калды окшойт.
Күндүңүз менен Нурзия? А сиз кайсы айылдан өзүңүз?
Шоосарамыштан.
Ал жакта кандай?
Бияка караганда сүйөт бар да акта.
Жаныңызда эле ушундай свет жок айыл бар деп ойлодуңуз беле?
Уккан мурун биякта жок экен.
Бирок турмушка чыгып калганды ойлогон эмес.
Турмуш ушул экен да. Мурда айтсам тагыр болчу эмес да. Жок айда. Айла жок көнүп калды.
Анаркан Карабекова мында уулу келини менен жашап жатат. Карабекова өзү да бир учурда айылга келин болуп келген.
Бир балам өйдөтө, кыздарым шаарда, бир балам окуйт, студент, экинчи курс. Эми келин алгам, ортончу балам. Ошол улак болот, баякта той болот. Бул келинди чоң саргамыштан алгам.
Бул айылга негизи келин келеби?
Келин келет.
Кайсы жактардан алыстабы?
Саргамыш, Токтогол, Бишкек чыгып, көбүлө жерден алып келишет. Кээ бирөөлөр шаарга кетишет.
Бул айылда Рустам өңдүү балдардын жалгыз иши мал чарбачылыгы.
Эми атам бакка малды айтанан мен бакпай коеюн, таштап кетип калышы болбойт. Бирке мал чарба барышы менен алек болот. Башка жакта же 10 күн жоголуп кеткендер болсо келсе, көп иштей алышпайт да. Биз көнүп калганбыз. Көбүрө келе берсе свети жок, анан эмне деп ойлочу. Биз көнүп калганбыз свет. Ичкибизден свет жок болуп өскөнүбүзгө. Жаштар буюрса келип атат, бирок свет келет дегендей. Такыр эле азайып баратканга кайра келип атат жакшы.
Айылда көппү жаштар?
Көп эле. Иштеп күтүп атышат окшойт мени. Кайсы убакта чыгат деп эле.
Улак карасы
бүгүн. Улак бармак. Он беш жашыман баштап эле улак тартам. Ошондон баштап эле байкелерин мечитип эле жүрчү.
Айылда балдардын баары улак тарткан билет.
Бүт эле билишет. Жакшы эле ушул атты алганы ийгиликке жетип эле келатам. Бул эң күчтүү ат. Өзүм үчүн жакшы эле ойноп берет.
Аксалтага жакшы ойнот, ден соолугуңар болсун. Даяк берип аткан асылбек үй бүлөсүнө, бала бакырасына Кудай ыйман берсин, бактылуу болсун. Кыштан айдана менен өтөт. Кутмак берсин, мына баштар.
Кең Сууда согум союлган учурда майрамдык шаани байкалат. Куурдагын казанга аскан айыл эли андан кийин улак тартышка күбө болот. Бул оюндун арты менен айыл жаштары оюнчу, улуулары сүйүнчү катары бир жерге топтолот. Бүгүн тайказанга улакты көп таштап байгеге жеткен Бузурман айылдаштарын туулган жерге болгон сүйүү карбап турганын айтты. Ал тоодо ат минип кымыз ичип өскөн уландарга шаардагы жашоо таардык кылат деп эсептейт.
Бул айылда чоңоюп өскөнбүз. Анан бул жерден башка жакка барганда деле башка жер, башка шаар деле бизге жакшы көрүнбөйт, кызык. Кызыктын бар ушул айылда мына. Улак тартыш, ийин эркинсиң өзүң менен өзүң. Ошон үчүн ушул айылдан жаштар кете албай эле, кеткендери деле бар. Бизди окшотун деп жүргөндөрү деле бар. Ар кандай ата-бабасынын жерин унута албайбыз. Бул кыштын кереметти, мына ушундай улак ойномой. жайында жайлоого чыгып, жайлоонун керемети өзүнчө. Кымыз ичме, эз алмай дегендей.
Урматтуу карман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареге Азаттык Чекиторг, ошондой эле бардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы угуп окуп көрө аласыз. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз. Бишкекте